η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα ασχολούμαστε και πάλι με τις διαφορές του Κάιν και του Άβελ στα σύνορα. Υποψιαζόμαστε ότι αν ζούσαν σήμερα θα χρησιμοποιούσαν ακόμη και Ισραηλινά drones για την επίλυση των διαφορών τους. Ξεφυλίζουμε το εξαιρετικό βιβλίο «Έμποροι των Συνόρων» του Αποστόλη Φωτιάδη από τις εκδόσεις «Απέναντι Όχθη». Και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι όταν μιλάμε για σύνορα και μεταναστευτικές ροές, οι ζημιές του ενός ενδέχεται να είναι τα κέρδη του άλλου. Τραγουδούν για τον Άβελ, τον αδελφό του Κάιν. Και ίσως χωρίς να το συνειδητοποιούν και οι ίδιοι, τραγουδούν για την πρώτη οικονομική διαφορά της ιστορίας, η οποία διόλου συμπτωματικά ήταν και η πρώτη συνοριακή διαφορά της ιστορίας. Εκείνος ο πρώτος φόνος, αν θυμάστε και από παλαιότερα InfoWar, έγινε για κάποια συνοριακή γραμμή. Και συγκεκριμένα έγινε όταν ο βοσκός Άβελ άφησε τα πρόβατά του να βοσκήσουν σε ένα κομμάτι γης όπου καλλιεργούσε ο γεωργός Κάιν. Στην πραγματικότητα η συγκεκριμένη ιστορία είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος για να περιγράψει κανείς τη σύγκρουση των δύο πρώτων συστημάτων παραγωγής. Η νομαδική κτηνοτροφία, την οποία εκπροσωπεί ο Άβελ, δίνει τη θέση της σε ένα ισχυρότερο σύστημα, τη γεωργία, με βασικό εκπρόσωπο τον Κάιν. Και ο δεύτερος δημιουργεί τα πρώτα σύνορα με τα οποία επιχειρεί να προστατεύσει αυτό που θεωρεί ιδιωτική του περιουσία. Και η τιμωρία για όσους πλησιάζουν στα εδάφη του είναι μία και μοναδική. Θάνατος. Ιστορίες που μας διηγούνταν και με τον δικό του τρόπο και ο Αλεσάνδρο Σκαρλάτη στο «Il primo omicidio». Thank you. Σε ό,τι μας αφορά πάντως σήμερα, τα σύνορα σχετίζονται με κάποιο είδους οικονομική διαφορά. Τις τελευταίες δεκαετίες μάλιστα, οι κάτοικοι των δυτικών κοινωνιών έμαθαν να κατανοούν τη φύλαξη των σύνορων και ως ένα τεράστιο κόστος. Όταν ο άλλος με αλφα κεφαλαίο θέλει να μπει στα σύνορά σου, εσύ πρέπει να επιφορτιστείς με ένα επιπλέον κόστος για να τον κρατήσεις απ' έξω. Αυτό ήταν, αν θυμάστε, και το σκεπτικό ενός Έλληνα τηλεπλασιέ και σήμερα κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ακούει στο όνομα Άδωνης Γεωργιάδης. Όταν η θάλασσα ξέβραζε τα τουμπανιασμένα πτώματα ανήλικων προσφύγων, αυτός κατέθετε ερωτήσεις στη Βουλή για το αν οι επιχειρήσεις διάσωσης ναυαγών κοστίζουν πολύ. Πρόκειται για μια παραλλαγή της άποψης που εξέφραζαν τότε και δύο γνωστοί τηλεσχολιαστές της ελληνικής τηλεόρασης.
Δεν είναι οι πρώτοι 12 αυτοί που πνίγονται. Έχουν πνιγεί 161 άνθρωποι τους τελευταίους 18 μήνες προσπαθώντας να περάσουν από τα τουρκικά παράλια στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Έχουμε ένα βαρύ ποινικό μητρό, θέλω να πω.
Γιατί,
άρα θα έπρεπε να είμαστε.
Από πού προκύπτει ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι?
Δεν λέω ότι είμαστε υπεύθυνοι.
Άρα πώς έχουμε ποινικό μητρό?
Άρα
πώς έχουμε ποινικό μητρό τότε?
Έχουν πνιγεί στην πόρτα μας.
Άρα ποινικό μητρό δεν έχουμε.
Όχι ποινικό μητρό. Σβήσει την έκφραση. Έχουμε όμως ένα πρόβλημα μεγάλο.
Εγώ δεν έχω την ευθύνη δηλαδή τη δική μας πολιτεία για το αν έρχονται χιλιάδες οι οποίοι καθοδόν μέσα στο Γενάρη μήνα παίρνουν τα παιδιά του να βρουν μια βάρκα στο Αιγαίο και προφανώς πνίγονται.
Σε κάθε περίπτωση, με διαφορετικές πάντα δόσεις ανθρωπισμού, οι οποίες ξεκινούν από το λίγο και φτάνουν και σε αρνητικές τιμές, η κυρίαρχη άποψη λέει ότι η φύλαξη των σύνορων έχει πολύ μεγάλο κόστος. Τι θα γινόταν όμως αν αντιστρέφαμε για λίγο τη σκέψη μας και βλέπαμε ότι το κόστος του ενός είναι προφανώς το κέρδος κάποιου άλλου? Κάποιου που μπορεί να κερδίσει εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια ευρώ αν απλώς αφήσει την κατάσταση ως έχει. Με ένα τέτοιο τρόπο φάνηκε πως σκέφτηκε και ένας από τους δημοσιογράφους που γνωρίζουν όσο ελάχιστοι την αγορά των συνόρων. Τον λένε Αποστόλη Φωτιάδη και η σκέψη του μαζί με την έρευνά του κυκλοφορούν πλέον και σε ένα εξαιρετικό βιβλίο με τίτλο «Έμποροι των συνόρων», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Απέναντι Όχθη». Πριν ακούσουμε όμως τον ίδιο, θα αφήσουμε τους Asian Dub Foundation να μας δώσουν το ρεπορτάζ για αυτό που εδώ και χρόνια αποκαλούμε «Ευρώπη Φρούριο».
Keep back.
Η Asian Dub Foundation τραγουδούν για την Ευρώπη Φρούριο, η οποία από το 1999 έως σήμερα έχει αφαιρέσει τη ζωή τουλάχιστον 20.000 ανθρώπων, οι οποίοι πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να διασχίσουν τη Μεσόγειο. Και όχι μόνο πνίγονταν τα παλιόπαιδα τα ατίθεσα, αλλά σύμφωνα με την κυρίαρχη αφήγηση επιβαρύνουν και τον προϋπολογισμό μας. Υπάρχει βέβαια και μια διαφορετική ανάγνωση, την οποία παρουσιάζει ο Αποστόλης Φωτιάδης στο βιβλίο του «Έμποροι των Συνόρων». Του ζητήσαμε να μας εξηγήσει στο InfoWar τα χαρακτηριστικά της τεράστιας αγοράς που δημιουργείται από τη φύλαξη των συνόρων και αυτός μας είπε κουβέντες σαν κι αυτές.
Μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, ίσως και δις. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία όμως είναι ότι είναι μια διαδικασία που είναι συστηματική και μακροχρόνια και διαρκώς αυξανόμενη όσον αφορά τα ποσά. Ο βασικός χρηματοδότης είναι πάντοτε, αν κάποιος ψάξει ουσιαστικά την πηγή των χρημάτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκά Κεφάλαια. Ο μηχανισμός με τον οποίο τα κεφάλαια ουσιαστικά μεταφέρονται από τους πόρους ευρωπαϊκούς στην αγορά και στη βιομηχανία είναι ένα πολύπλοκο μόρφωμα. Ουσιαστικά στέλνει το χρήμα προς πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις, δημιουργώντας ουσιαστικά μια συνεχή ροή χρηματοδότησης από το σημείο στο οποίο ξεκινά η έρευνα και η εργασία για την καινοτομία και τη δημιουργία εξοπλισμού, μέχρι και τη χρηματοδότηση της αγοράς των τελειοποιημένων προϊόντων. Μιλάμε για εξοπλισμούς όπως τα πολύ γνωστά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Μιλάμε για τεχνικό εξοπλισμό που αφορά βιομετρικά, μιλάμε για εξοπλισμό που αφορά συστήματα παρακολούθησης. Πολλά από αυτά είναι ήδη στο πεδίο και λειτουργούν εδώ και χρόνια.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν δαπανά καταρχήν τεράστια ποσά για την έρευνα σε ό,τι αφορά τη φύλαξη των συνόρων και στη συνέχεια αγοράζει και την ανάλογη τεχνολογία από τη βιομηχανία προϊόντων ασφαλείας. Μεταξύ άλλων, αυτό που κάνει είναι να δημιουργεί και μια νέα αγορά για την πολεμική βιομηχανία.
Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ έχουν διοχετευθεί σε προγράμματα τα οποία προτείνουν κοινοπραξίες εταιριών, οι οποίες συνήθως αποτελούνται από θυγατρικές μεγάλων εταιριών που παράγουν στερεωτικό εξοπλισμό, μέσα από μια διαδικασία η οποία είναι εν μέρει αδιαφανής και σε πολύ μεγάλο βαθμό εχμαλωτισμένη από τα λόμπι της στερεωτικής βιομηχανίας.
Στο σημείο αυτό φυσικά η φιλελεύθερη και δι νεοφιλελεύθερη σκέψη θα υποστηρίξει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τη σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα αφού καλύπτεται μια βασική ανάγκη, αυτή της φύλαξης των συνόρων. Αυτό βέβαια που ελάχιστοι θα ήθελα να σχολιάσουν είναι ότι μια βιομηχανία που κερδίζει από τη φύλαξη των συνόρων απέναντι στις ροές μεταναστών και προσφύγων συνήθως επιθυμεί τη διατήρηση της παρούσας κατάστασης.
Κάποιος ο οποίος βλέπει ουσιαστικά τα σύνορα ως ένα χώρο οικονομικής ευκαιρίας θα μπορούσε να σκέφτεται για την κρίση ότι αυτό το οποίο είναι προτιμότερο είναι μια διαχείρισή της παρά μια ουσιαστικά πολιτική λύση. Και πιθανόν γενικώς να προσπαθούσε και να επηρεάσει προς αυτή την κατεύθυνση.
Προβλήματα όμως από τη μετατροπή των συνόρων σε μια μεγάλη αγορά δεν σταματούν εδώ. Και ακόμη δεν έχουμε δει τις μεγαλύτερες παρενέργειες για τις οποίες θα μας μιλήσει ο Αποστόλης Φωτιάδης σε λιγάκι.
Yeah.
την εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ξεφυλίζουμε το βιβλίο «Έμποροι των Συνόρων» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Απέναντι Όχθη». Και συζητάμε γι' αυτό με τον συγγραφέα του, τον Αποστόλη Φωτιάδη. Η μετατροπή της φύλαξης των Συνόρων σε μια τεράστια αγορά δεν αποτελεί φυσικά ευρωπαϊκή πρωτοτυπία. Το μοντέλο υπάρχει εδώ και χρόνια και όπως φαντάζεστε δημιουργήθηκε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
Το αμερικάνικο μοντέλο είναι ουσιαστικά η βασική επιρροή. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή είναι η φιλοσοφία που έρχεται και επηρεάζει τη βιομηχανία και μετά η βιομηχανία ουσιαστικά διαμορφώνει ένα ευρωπαϊκό πια δόγμα, τροφοδοτώντας με αυτό τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και βρίσκοντας πολλούς πρόθυμους συνομιλητές.
Το αμερικανικό μοντέλο φύλαξης των συνόρων είχε και άλλες παρενέργειες, τις οποίες κάποιοι θα προτιμούσαν να ξεχάσουμε. Όταν οι αμερικανικές αρχές άρχισαν να στηβάζουν παράτυπους μετανάστες σε πρόχειρα κρατητήρια, η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο και οι ιδιωτικές εταιρείες εμφανίστηκαν σαν από μηχανής θεός. Δημιούργησαν ιδιωτικά κέντρα κράτησης, τα οποία στη συνέχεια εξαπλώθηκαν και για τους Αμερικανούς πολίτες. Με αφορμή τα ζητήματα των μεταναστών δημιουργήθηκε η βιομηχανία του ιδιωτικού σοφρονισμού. Μέσα σε λίγα χρόνια δημιουργήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες ιδιωτικοί κολοσσοί όπως η CCA. Μία μόνο εταιρεία έχει σήμερα 81.000 κρατούμενους που της αποφέρουν ετήσιο τζίρο 1,7 δισεκατομμύριο δολάρια. Και φυσικά η Ενωμένη Ευρώπη των Πολυεθνικών ζήλεψε.
Αυτό καθεαυτό που περιγράφουμε ως ιδιωτικοποίηση αυτή τη στιγμή υπάρχει σαν καθεστώς σε ορισμένα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, η φύλαξη των κέντρων κράτης στη Μεγάλη Βρετανία είναι πλήρως ιδιωτικοποιημένη. Κάποιες άλλες δραστηριότητες και σε άλλες χώρες, όντως σε πολύ μεγάλο ποσοστό, είναι παραδομένες στον ιδιωτικό τομέα. Δεν υπάρχει όμως αυτό που θα λέγαμε καθολική ιδιωτικοποίηση της εφαρμογής μεταναστευτικής πολιτικής και πολιτικής για τα ευρωπαϊκά σύνορα.
Επειδή η ικανότητα των Ευρωπαίων να αντιγράφουν ό,τι χειρότερο δημιουργούν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει όριο, το αμερικανικό μοντέλο στη φύλαξη των συνόρων είχε και μία ακόμη παρενέργεια που έφτασε και σε μας. Όλη η τεχνογνωσία αλλά και ο εξοπλισμός που αναπτύσσεται για την Ευρώπη φρούριο κάποια στιγμή χρησιμοποιείται και για τον εσωτερικό εχθρό, δηλαδή για όλους εμάς. Όπως ακριβώς δηλαδή συνέβη το τελευταίο διάστημα και στο Φέργκισον των Ηνωμένων Πολιτειών. Μας τα εξηγεί πάντα ο Αποστόλης Φωτιάδης, συγγραφέας του βιβλίου «Έμποροι των Συνόρων».
Τον τελευταίο καιρό έχουν αρχίσει και εμφανίζονται πρακτικά παραδείγματα της επιθυμίας των αρχών να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους εξοπλισμούς που ήδη διαθέτουν για την αστυνόμευση κρίσεων προς το παρόν και ιδιαίτερων περιστατικών στο εσωτερικό της χώρας. Κλασικό παράδειγμα είναι το σύμφωνο του Ιταλικού στρατού με την Ιταλική αστυνομία για τη χρήση των μη επανδρωμένων που διαθέτει ο Ιταλικός στρατός και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις στο εσωτερικό της χώρας, το οποίο υπογράφηκε πριν από μερικούς μήνες.
Ποιοι είναι λοιπόν οι έμποροι των συνόρων για τους οποίους μιλάει ο Αποστόλης Φωτιάδης στο βιβλίο του? Μερικές πρώτες απαντήσεις θα πάρετε όσοι βρεθείτε την 5η 2 Απριλίου στο κτίριο της ΕΣΥΕΑ, όπου θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου «Οι έμποροι των συνόρων». Οι υπόλοιποι μπορείτε να το αναζητήσετε από τις εκδόσεις «Απέναντι Όχθη». Πριν αλλάξουμε όμως θέμα και μιλώντας για εμπόρους των συνόρων, θα πρέπει πάντα να βάζουμε στο κάδρο και τις δικές μας χώρες και τους εμπόρους τους. Όπου πελάτης είναι χώρες όπως η Ελλάδα και η Κύπρος και έμπορος σχεδόν πάντα το Ισραήλ.
Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που αφορά και την Ελλάδα είναι η διοργάνωση μιας παρουσίασης μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Άκτιο τον Οκτώβριο του 2011, όπου μετά από δημοσιογραφική έρευνα διαπιστώθηκε ότι η Frontex πλήρωνε ακόμα και τα οδηπορικά των εταιριών οι οποίες ήταν πρόθυμες να φέρουν τον εξοπλισμό τους και να τον παρουσιάσουν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Ελληνικού Τύπου, δημιουργείται και για πρώτη φορά ενδιαφέρον από τις ελληνικές αρχές να αγοράσουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη. τα οποία έχουν εξελιχθεί και δημιουργηθεί από Ισραηλινή εταιρεία και ουσιαστικά δημιουργείται μια σχέση η οποία προχωράει, φτάνοντας σήμερα ουσιαστικά να είναι σχεδόν ολοκληρωμένη αυτή η αγορά και είναι μια αγορά η οποία σε πολύ μεγάλο μέρος θα χρηματοδοτηθεί ξανά από χρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Για αυτόν ακριβώς το ρόλο του Ισραήλ ως εμποράκου του θανάτου θα θυμηθούμε μερικά πράγματα και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εσείς, μέχρι τότε, να θυμάστε πως αν χάσατε ή παρακούσατε κάτι ή αν θέλετε να ακούσετε και να ξαναδιαβάσετε ό,τι δημιουργούμε, θα μας βρίσκετε πάντα στη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Που σήμερα προσπαθούμε να υπολογίσουμε πόσα εκατομμύρια ευρώ κερδίζει το Ισραήλ από κάθε παιδί που σκοτώνει στη Γάζα. Και διαπιστώνουμε σύντομα ότι έχουμε χάσει το λογαριασμό. Υποπτευόμαστε ότι η λωρίδα της Γάζας δεν είναι εικόνα από το παρελθόν των συνοριακών συγκρούσεων, αλλά από το μέλλον της αστυνομικής καταστολής. Και φεύγουμε γι' αυτό για τις φαβέλες του Ρίο Ντε Τζανέιρο. Ρωτάμε για όλα αυτά και τη γνώμη του Μπομπ Ντίλαν και τον αφήνουμε να πετάει χώμα στον τάφο των εμπόρων όπλων. Come
you masters of war. You that build all the guns, you that build the death plane. You that hide behind walls, you that hide behind desks. I just want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but to build and destroy. You play with my world. You put a drug in my hair, then you hide from my eyes. Then you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won. But I see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You that fasten all the triggers for the others to fire, then you sit back and watch. You hide in your mansion while young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. You've thrown the worst fear that could ever be hurled, the fear to bring children into this world. For threatening my baby, I'm born in a name. You ain't worth the blood that runs in your veins.
Δεν αξίζεις ούτε το αίμα που τρέχει στις φλέβες σου. Ελπίζω να πεθάνεις, και μάλιστα σύντομα. Και εγώ θα ακολουθήσω το φέρετρό σου και θα παρακολουθώ καθώς σε κατεβάζουν στο νεκρό κρέβατό σου. Θα κάτσω πάνω από τον τάφο σου για να είμαι σίγουρος ότι έχεις πεθάνει. Γλυκές κουβέντες που ακούμε από τους Pearl Jam που διασκευάζουν τον Bob Dylan στο Masters of War. Κατάρες για τους εμπόρους όπλων ολόκληρου του πλανήτη. Το Masters of War θα γραφτεί το 1963 με αφορμή την περίφημη ομιλία του Eisenhower για το λεγόμενο στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα. Και για αυτό το σύμπλεγμα θα μιλήσουμε σήμερα, από τη σκοπιά όμως όχι των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά του Ισραηλινού κράτους.
Using an advanced observation platform, which you can all see here, the target is positively identified.
Έχουμε επιστρέψει στο 2009, αμέσως μετά την Ισραηλινή επιχείρηση Cast Lead. Οι Ισραηλινοί στρατιώτες, τους οποίους καλό είναι να μην κατηγορούμε γιατί εκνευρίζεται το indie media, έχουν μόλις δολοφονήσει περίπου 1.500 Παλαιστίνιους. Και όπως πάντα, στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι άμαχοι, γυναίκες και παιδιά. Η δική μας ιστορία όμως δεν εκτυλίσσεται στη Γάζα. Με τη βοήθεια του ντοκιμαντέρ The Lab έχουμε μεταφερθεί στη Γαλλία, σε μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις αμυντικών συστημάτων της Ευρώπης. Μία ευηδής νεαρά από το Ισραήλ παρουσιάζει σε εμπόρους όπλων και στρατηγούς τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα της Ισραηλινής πολεμικής βιομηχανίας. Ποιο είναι το βασικό επιχείρημα όλων σχεδόν των Ισραηλινών πολιτών όπλων για την ποιότητα των προϊόντων τους? Μην ανησυχείτε, τα έχουμε δοκιμάσει σε ζωντανούς Παλαιστίνιους. Τα εξηγούσε όμως πολύ καλύτερα ο Ισραηλινός οικονομικός αναλυτής Σιρ Χέβερ, μιλώντας στο ανεξάρτητο δίκτυο Real News Network.
These are companies that their motto. When they go to arms trade shows.
Το επιχειρηματικό μοντέλο των εταιριών ασφαλείας του Ισραήλ στηρίζεται στην κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών. Όταν παρουσιάζουν τα προϊόντα τους σε εκθέσεις οπλικών συστημάτων σε όλο τον κόσμο, εξηγούν ότι έχουν δοκιμαστεί από τον Ισραηλινό στρατό σε αληθινούς ανθρώπους. Κάθε όπλο λοιπόν περνά πρώτα από τον Ισραηλινό στρατό που το δοκιμάζει στους Παλαιστίνιους και ύστερα μπορεί να πωληθεί.
Για σταθείτε, είπαν οι Ισραηλοί κατασκευαστές όπλων. Αφού το μόνο που ξέρουμε να κάνουμε καλά είναι να αποκλείουμε τους Παλαιστίνιους και να τους εκτελούμε όταν δεν μπορούν να κουνηθούν, γιατί να μην πουλήσουμε αυτήν την τεχνογνωσία και στον υπόλοιπο πλανήτη? Και αυτό ακριβώς έκαναν. Ήταν μια απόφαση που είχε ληφθεί μερικά χρόνια νωρίτερα, αλλά πλέον γινόταν επιτακτική ανάγκη από τις συνεχείς ταπεινώσεις των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.
What we see in the last decade or so, especially after September 11, is that Israel has kind of shifted.
Την τελευταία δεκαετία και κυρίως μετά την 11η Σεπτεμβρίου, διαπιστώνουμε ότι το Ισραήλ άλλαξε επιλογές. Δεν αναζητούν πλέον χώρες που αντιμετωπίζουν εμπάργο για να τους πουλήσουν όπλα, όπως το περίφημο υποπολιβόλο Ούζι, το οποίο παρεμπιπτόντως δεν κατασκευάζεται πλέον στο Ισραήλ αλλά στην Κίνα. Το Ισραήλ ενδιαφέρεται να πουλά όπλα σε περιοχές του πλανήτη με τρομακτική οικονομική ανισότητα και ιδιαίτερη εχθρότητα του πληθυσμού προς το καθεστώς. Πουλάει δηλαδή όπλα στις κυβερνήσεις που θέλουν να καταστήλουν τις εναντίον τους εξεγέρσεις. Το Ισραήλ είναι πλέον η παγκόσμια πρωτεύουσα της εσωτερικής ασφάλειας. Πουλάνε κάμερες παρακολούθησης, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και εξοπλισμό για τις ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας. Πρόκειται για την τεχνολογία που χρειάζονται οι κυβερνήσεις για να ελέγχουν τους πολίτες τους.
Με αυτό το σκεπτικό, το Ισραήλ αρχίζει να πουλά δακρυγόνα στην ελληνική αστυνομία, μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις ειδικές δυνάμεις του Μπερλουσκόνη και ούτω καθεξής. Ό,τι χρειάζεται δηλαδή κάθε αυταρχικό καθεστώς του πλανήτη για να θέσει υπό τον έλεγχό του κάθε αντίδραση από τους πολίτες του. Κανένας όμως δεν θα κάνει τόσο καλή χρήση αυτού του εξοπλισμού όσο η Βραζιλία. Ακούστε αυτό και εξηγούμαστε σε λίγο. A todo el mundo.
nosso. Quando eu chamo o mundo inteiro pra jogar, é pra mostrar que eu posso torcer, chorar, sorrir.
Το θορυβόδες αλλά κατά βάθος άνευρο τραγουδάκι που ακούτε όλη αυτή την ώρα ήταν η επίσημη επιλογή της Βραζιλίας για τη διοργάνωση του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου. Ένα κύπελο βαμμένο στο αίμα ανήλικων παιδιών στις φαβέλες των βραζιλιάνικων μεγαλοπόλεων. Οι ειδικές δυνάμεις της βραζιλιάνικης αστυνομίας αναλαμβάνουν να καταστήλουν την εγκληματικότητα που ευδοκιμεί εκεί που ζουν οι ξεχασμένοι του βραζιλιάνικου ονείρου. Και για να το κάνει η αστυνομία αλλά και ο στρατός της Βραζιλίας θα χρησιμοποιήσουν τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία που έχει συγκεντρώσει το Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων.
For example, Brazil bought a lot of that technology in order to repress the favelas in preparation for the World Cup.
Η Βραζιλία χρησιμοποίησε Ισραηλινή τεχνολογία για να καταστήλει τις αντιδράσεις στις φαβέλες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Βλέπουμε την ίδια τάση στην Ινδία, κυρίως στο Κασμίρ και στα σύνορα με το Πακιστάν. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ανατολική Ευρώπη. Είδαμε όμως παρόμοιες κινήσεις με ακροδεξιές κυβερνήσεις όπως αυτή του Μπερλουσκόνη στην Ιταλία. Στην προσπάθειά του να σταματήσει τους αιτούντες άσυλο από την Αφρική, ο Μπερλουσκόνη χρησιμοποιούσε τεχνολογία από το Ισραήλ, όπως μη επανδρομένα αεροσκάφη. Μαζί με την τεχνολογία όμως, αγόραζε και την νομιμοποίηση που είχε το Ισραήλ σε τέτοιες ενέργειες. Έλεγε, αφού επιτρέπουν στο Ισραήλ να συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς.
Η επιλογή λοιπόν της Βραζιλίας, της Ιταλίας ή της Ινδίας να αγοράσουν εξοπλισμό από το Ισραήλ κουβαλά μαζί της και ένα ιδεολογικό στίγμα. Αν θέλεις να ελέγξεις τον εσωτερικό εχθρό, τους ανθρώπους δηλαδή που κάνουν τη ζωή δύσκολη στις οικονομικές και πολιτικές ελίτ της χώρας σου, πρέπει να απευθυνθείς στους ειδικούς. Και σήμερα δεν υπάρχει κανένα κράτος που να μπορεί να ελέγξει καλύτερα τον τοπικό πληθυσμό σε σχέση με το Ισραήλ. Η Γάζα δεν είναι παρά μια τεράστια φαβέλα που τιμωρείται όχι μόνο για το χρώμα ή την εθνικότητα των κατοίκων της, αλλά και για την τάξη τους και κυρίως για τις πολιτικές τους επιλογές. Μετά τις μοναδικές δημοκρατικές εκλογές που έφεραν στην εξουσία τη Χαμάς, οι κάτοικοι της Γάζας τιμωρούνται παραδειγματικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ. Βομβαρδίζονται γιατί μεταξύ άλλων δεν αποδέχθηκαν μια κυβέρνηση που τους επιβλήθηκε και η οποία περιελάμβανε μεταξύ άλλων πρώην στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας και συνεργάτες των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και του ίδιου του Ισραήλ. Κυρίως όμως οι κάτοικοι της Γάζας εξολοθρεύονται γιατί είναι Παλαιστίνοι, είναι δηλαδή το απόλυτο σύμβολο της αντίστασης απέναντι σε κάθε κατακτητή. Ίσως γιατί τελικά όλα καταλήγουν στο δίλημα που έθεσε ο Θουκυδίδης και αναπαρήγαγε ο Καστοριάδης. Η ελευθερία ή η ησυχία. Μια άποψη που φαίνεται να συμμερίζεται και ο εβραϊκής καταγωγής ακαδημαϊκός Νόρμαν Φίνκελστάιν όταν μιλά για τους λαούς που αντιστέκονται στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
In Nazi-occupied Europe, most of the populations made the choice to live under the Nazis.
Όταν οι Ναζί είχαν καταλάβει την Ευρώπη, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού αποφάσισε να ζήσει υπό την ναζιστική κατοχή. Όλα αυτά περί γαλλικής αντίστασης λόγου χάρη είναι αστεία. Μόνο το 40% του πληθυσμού διάβαζε την εφημερίδα της αντίστασης και μόνο το 10% αντιστεκόταν. Οι περισσότεροι Γάλλοι σκέφτονταν όπως και εσείς. Έλεγαν μην αντιστέκεστε για να μείνουμε ζωντανοί. Σήμερα όμως ποιους θα τιμήσουμε, αυτούς που είπαν αφήστε μας να ζήσουμε ή αυτούς που είπαν ελάτε να αντισταθούμε.
With the United States to put the Arabs in their place and to keep them in their place.
Το Ισραήλ μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποφασίσει να βάλουν τους Άραβες στη θέση τους και να τους κρατήσουν εκεί. Πώς μπορώ να μην εκφράζω σεβασμό σε όσους αντιδρούν? Ξέρετε, κατά τη διάρκεια του Ισπανικού εμφυλίου υπήρχε μια διάσημη γυναίκα. Την έλεγαν Πασιονάρια. Ήταν η Ντολόρες Ιμπαρούρι από τις Δημοκρατικές Δυνάμεις και είπε μια περίφημη φράση: «Καλύτερα να πεθάνεις στα πόδια σου παρά να ζεις και να σέρνεσαι στα γόνατα». Βέβαια, δεν θα σας πω εγώ τι να κάνετε με τη ζωή σας. Οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στη ζωή. Αν θέλετε να ζείτε γονατιστοί, θα το σεβαστώ. Πώς μου ζητάτε όμως να μη σέβομαι και αυτούς που λένε ότι προτιμούν να πεθάνουν όρθιοι?
As she walked, she paid no attention to her footsteps' direction, reflecting on the soaring birds. The wings moved in forms like the Arabic words that she studied forever. Suddenly a bird dropped a feather to descend from heaven. She was age 11, like the feather she was also very thin. She ran to catch it every step in connection to the feather's motion. It was a blessing without expecting. She tripped and fell in a bushel of barbed wire in. She felt the stings and the pain burn like a fire in. A drop of blood fell from her thigh, soaked in the ground. She began to cry, not because of her bruises and cuts. She was trying to figure out where the feather was. The birds flogged in the rock, sat there and thought about the hope her drop of blood brought. She's a Palestinian, her blood sank to them, reminding the earth that one day soon it would be free again. She's a Palestinian, her blood sank to them, reminding the earth that one day soon it would be free again. Take a look in the mirror. They're doing us wrong, it can't get any clearer. They started this by moving into our homes as descendants of the former residents, fight with stones against tanks and refugee camps. Let me shed light on the situation like a lamp in case you didn't know. Our fate is still pending. Israel was founded on ethnic cleansing, a transfer, as their leaders like to call it. That's a sanitized term for these alcoholics. They're drunk on power like the degenerates who run Fox. We need to uprise and send these fools to detox. We need to show them the time that they stole from our clocks. All the hours on the land was taken by an Israeli man, and Israel was founded on taking our land.
Εμείς όμως κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.